gott er eitur, skaðlegt fyrir líkama og þú getur orðið feitur. Hættu þá og vertu stoltur.